Aamulla aikaisin luin Helsingin Sanomaa ja luin Forssan lehteä, se on kotiseudun lehti. Olen alkanut katsoa tätä kuolinilmoituksia ja aika usein siellä joku tuttu jo köpsähtelee, vaikka on itsekin näin nuori vielä. Mutta sieltä nousi muutama ajatus sieltä Helsingin Sanomista. Tämä tuntuu vähän hurjalta, että kaveri, mikä aika monet kristitykin niin vähän sanoo, että se Helsingin Sanoma on hirveän paha lehti. Kyllähän se kirjoittaa huonoja asioita huonolla tavallakin joskus. Mutta kuitenkin mulle jotakin Jumala puhuu tämän lehden kautta. Niin että mun piti sitten tietenkin mennä sille Raamattuun. Ja mä katsoin, että mitkä oli Helsingin Sanoman viikon luetuimmat uutiset. Mikä kiinnosti ihmisiä enemmän? Yksi oli tämmöinen, ensimmäinen. Tutkijat selvittivät liikunnan vaikutuksia mielenterveyteen ja yllättivät runsaasti liikkuvien tuloksista. Eli tämmöisen henkisen hyvinvoinnin, tämmöinen uutinen kiinnosti ihmisiä, millä voidaan saada henkistä hyvinvointia. Toinen. Uusi lääke näyttäisi tepsivän ylipainoon. Mullistus lainausmerkeissä, uskoo valmistetta tutkinut suomalaisprofessori. Tämäkin liittyy terveyteen, mutta sitten tähän fyysiseen puoleen. Mä ehkä kyllä luen tuon artikkelin, jos sitä löytyisi mulle apua. Ja kolmaskin liittyy terveyteen. Pakonomainen tarve liikkua voi olla oire jostakin muusta, sanoo työterveyspsykologi. Ihmiset yrittävät olla superihmisiä. No, nämä ensimmäiset aiheet mulle tuli jotenkin semmoinen miettää vähän niin kuin seurakuntakin, että mitä me haetaan Jumalalta, mitä me odotetaan. Me odotetaan semmoista hyvinvointia, me odotetaan sitä parantumista, me ulkoista, sisäistä, fyysistä, henkistä, semmoista kokonaisvaltaista hyvän olon tunnetta elämään. Eikö näin monesti ole? Tiedätkö, sitten tuli se viides kohta, mikä oli luetuin uutinen, ja se oikeasti pysäytti mut. On tehty väitöskirjatutkimus siitä, mikä oli selityksenä talvisodan ihmeelle. Miksi Suomi menestyi talvisodassa niin voitokkaasti? Tiedättekö, mitä tämä tutkimus kertoo, mikä oli se suurin tekijä? Täällä sanotaan näin. Suomalaiset taistelivat uhrautuvasti, koska he halusivat turvata lastensa tulevaisuuden. Ja tämä pysäytti, mutta mä ajattelin, miten mä ajatellaan seurakunnassa. Paljonko mä oon valmis tekemään siihen, että mä turvaan mun lapseni, meidän jälkipolvien tulevaisuuden. Yksittäisenä ihmisenä, seurakuntana ja näin edelleen. Tämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ja kreikkalaiset sotilaat taistelivat hurjasti ja uhrautuivat siksi, että he halusivat turvata lastensa turvallisuuden. Ja toinen syy oli se, että isänmaa oli heille tärkeä. Kreikkalaiset taisteli Persian valtaa vastaan ja me taisteltiin Venäjää vastaan. Ja täällä sanottiin näin, että venäläisillä ei ollut samanlaista motiivia. Heillä ei ollut hätä lapsistansa eikä perheistänsä, mutta meillä oli. Ja tämä jotenkin alkoi puhuttelemaan mulle sitä, että paljonko mä oikeasti taistelen sen puolesta, että seurakunta menestyy. Että seurakunta, Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Paljonko mä näen vaivaa sen eteen, että mun perhekuntani pelastuu. Paljonko mä näen vaivaa sen eteen, että mun lapseni elää siellä Jumalan sanan kuulossa ja totuudessa. Vai onko niin, että me luovutamme ja häviämme näitä taisteluita? Me hävitään taisteluita. Me katsotaan liika lähelle. Me ei uskalleta katsoa kauaksi sinne tulevaisuuteen. Ja tiedätkö sä, että ne kaikkein tärkeimmät taistelut me hävitään tässä lähellä. Siinä omassa henkilökohtaisessa elämässä. Omissa, siellä oman perheen keskellä. sillä omissa valinnoissa siellä tulee joko voitto tai tappio. Tämä on niin käsittämätön tämä apostolien tekojen luku 2, jakeet 41-43. Mä en tiedä kuinka monta kertaa mä oon käyttänyt tätä. Mä tuntun, että mä ehkä varmaan puhunutkin tästä muutaman kerran. Mutta edelleen mä haluan tuoda tämän Raamatun paikat. Ja vielä jae 46. Eli apostolien teot luku 2, 41-43 ja jae 46. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan. Ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodessa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Mä oon laittanut 5 tämmöistä ajatusta, missä meidän tulisi saada voitto. Että seurakunta myöskin nousee sille paikalle, mihin se kuuluu. Meidän tulee huolehtia siitä, että me pysymme seurakunnan opetuksessa. Me pidämme siitä kiinni, mitä me olemme joskus saaneet oppia ja kuulla. Että kaikki maailman tuulet ei heittele meitä. Meidän tulee pysyä keskinäisessä yhteydessä. Meidän tulee pysyä leivän murtamisessa, ymmärtää ehtoollisen merkitys ja oman seurakunnan merkitys. Ja meidän tulee pysyä rukouksissa. Ja meidän tulee kantaa myöskin vastuu yhteisestä seurakunnan hyvinvoinnista, myöskin taloudellisesti. Kun sä taistelet voiton näillä alueilla, olet taistellut voiton myöskin perheesi puolesta. Se, miten sä elät seurakunnassa, minkälaista seurakuntaelämää sinä elät, miten sä puhut seurakunnasta kotona, jääkö seurakunta kakkossijalle vai onko se ykkössijalla, nämä kaikki vaikuttaa sun lapsien tulevaan elämään. Se vaikuttaa siihen, että he ottavat mallin sinusta, miten sinä palvelet Herraa. He ottavat mallin sun rukouselämästä, he ottavat mallin sun Raamatun lukemisesta, he ottavat mallin sun tästä kristillisestä yhteydestä. He ottavat, tiedätkö, se on niin totta, mutta meidän lapset ottavat mallit koko elämäänsä meistä vaan omista vanhemmistaan. Se on aika järkyttävää välillä, se ei ole aina kauhean hyvä, on hyviä asioita. Ja me tiedetään niin kuin se perinteinen suomalainen mies, mikä sanoi, että mä en ole koskaan samanlainen kuin se mun isäni oli. Se, joka ryyppäsi ja rälläsi ja löi äitiä turpaa ja ajoi lapset pellolle. Ja mitä tapahtuu? Monta kertaa tulee elämä ensimmäinen kriisi siellä perheessä. Tulee romahdus. Voimavarat loppuu. Toimitaan juuri niin kuin mitä mä olin aina sanonut, en koskaan. Mä muistan oman elämäni, kun se murtu. Oman elämän periaatteet nypittiin pois. Oli monia asioita, joita olin sanonut, en koskaan. En koskaan tule tekemään noin. Ja miten huomaatkaan, että teet enemmän ja vielä huonommin ja vielä väärimmin, jopa surkeammin kuin ne omat vanhemmat. Ja se on tosi rankkaa. Mennään tähän ensimmäiseen taisteluun. Katos, sota on voitettu. Se on varma. Sota on voitettu Kolkatalla. Mutta meillä on omat henkilökohtaiset taistelumme, jotka meidän tulee voittaa. Ja joskus me haavoitutaan näissä taisteluissa. Yksittäisiä taisteluita hävitään, mutta niistä noustaan. Sota on voitettu Kolkatalla. Jeesus voitti perkeleen ja perkeleen vallan. Yksi, pysy opetuksessa. Jeesus antoi käskyn, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskyn teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tiedätkö, tämän päivän seurakuntaan meillekin on annettu hyviä opettajia. Meillä on vanhempia, jotka palvelee sanassa. Teillä on annettu paimen, meillä on evankelista ja meillä on monia, jotka pystyy opettamaan meille Jumalan sanaa. Joskus mä mietin sitä, että joskus meillä voi olla aika semmoinen tiukka seula siinä ja mä ajatellaan, että no okei, ehkä mä en tänään saakaan niin hyvää opetusta, mitä mä haluaisin. Mä menen johonkin sinne muualle. Mutta ymmärrätkö se, että se sanan leipä, mikä on katettu tähän seurakunnan sunnuntain Jumalan palvelukseen, se on katettu tämän seurakunnan jäsenille ensisijaisesti. Tämän hengellisen kodin jäsenille. Se on sitä varten tehty. Ja mulle tulee semmoinen tunne, että jos oma seurakunnan opetus ei minulle kelpaa eikä riitä, niin mä oon aika vaarallisilla vesillä. Mä tiedän, että mä tarvitsen syvempää opetusta varmasti ja näin monella tapaa. Mutta ootko sä ottanut sen vastaan, mitä sun oma seurakunta haluaa opettaa sulla? Mä opetan tänään nyt teitä. Ottakaa ihan oikeasti tää vastaan. Se voi olla hyvin vaikeaa välillä ottaa opetusta vastaan esimerkiksi nuoremmalta, tyhmemmältä. Semmoista vähän tuntuu jopa, toi ei nyt niin kauhean fiksu kaveri edes. Tai, mutta yksi aika iloinen asia, että Aasikin opetti Raamatussa, ajatelkaa. Ja Aasillakin oli sanottavaa, mutta se, että otammeko me vastaan, puhummeko me, toteutammeko me sitä Jumalan sanaa. Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen, mikä mä haluan niin kuin jättää sulle ajatuksena, että muista, että seurakunta on pyhä. Tämä on pyhien yhteisö, meiltä on ulos kutsuttu ja on annettu hengellisiä tehtäviä. Ne on tullut taivaasta, ne on tullut ihmisiltä, hengellisiä valtuutuksia, millä kukin palvelee ja toimii. Niin ota joskus näin ja ajattele, että sekin, mikä ehkä on mulle kaikkein mieluisin, niin Jumala haluaa sen kautta juuri opettaa minua. Puhua juuri sen ihmisen kautta minulle jotakin. Rohkaista, kehottaa, ojentaa. Se vaatii joskus nöyrtymistä. Joskus se vaatii, että mun tulee nöyrtyä ja ajatella, että kyllä se oli se Jari ihan oikeassa. Vaikka aika usein se on kyllä väärässä. Mutta älä välitä, kyllä Herra sitten oikaisee. Nöyrtyä Jumalan edessä ja joskus meidän tulee jopa nöyrtyä toinen toistemme edessä. Nöyrtyä semmoisen lempeän armahtavaisuuteen. Nöyrtyä sanoa, että hei, että olin väärässä, anna anteeksi. Jeesus sanoi, että minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa, mutta kun hän tulee, Pyhä Henki, eli totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaista hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun, sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä Henki opettaa meitä. Mutta yleensä on vain niin, että pyhä henki myöskin käyttää ihmisiä välikappaleena. Pysy keskinäisessä yhteydessä. Se on kohta 2. Eli pysy opetuksessa. Jos joskus sattuu se Jumalan sana, tai jos joskus tuntuu, että se on se vahtareksi, se puhuu aina niistä samoista asioista. Mutta ota se Jumalalta. Miksi se haluaa puhua, miksi Pyhä Henki haluaa edelleen puhua samoista asioista, niin kuin Paavelikin sanoi, että minä en kyllästy kirjoittamaan näistä samoista asioista. Aina toistamiseen ja toistamiseen. Sen tähden me vaaditaan semmoista toistoa näissä, että nämä tavallaan juurtuu meihin. Että niistä tulee, että me ymmärretään, että se on siellä elämän tapana, että miten meidän tulee seurata Jeesusta. Pysy seurakuntasi opetuksessa. 2. Pysy keskinäisessä yhteydessä. Tule kokouksiin. Ole yhteydessä toisiin uskoviin. Mä kerron tämmöisen hienon asian. Te varmaan ymmärrätte sen, että mun elämäni on hyvin paljon sitä, että mä oon paljon uskovien ihmisten kanssa tekemisissä. Mä oon paljon enemmän kuin uskomattomien kanssa. Mä tiedän, että osa teistä joutuu elämään sillä tavalla, että on jopa enemmän uskomattomien kanssa tekemisissä kuin uskovien kanssa. Ja se tuo määrätunlaisia haasteita. Mutta viime viikolla me Asseri veljen, saahan sanoa Asseri sua veljeksi. Hyvä. Tiedätkö miksi mä sanon sen? Mä kerron teille kaikille. Me oltiin Asserin kanssa auttamassa mun lihallista veljeä. Kantamassa tavaroita, tekemässä semmoista pientä keittiökalusteiden siirtoa, mikä oli aika pitkä, mutta se meni hyvin. Mutta tiedätkö, tänään kun mä valmistelin tätä puhetta, se mun lihallinen veljeni on mulle rakas. Mutta se on aivan eri kuin Asseri, joka on mun hengellinen veljeni. Tiedätkö, tuntuu aika hurjalta, mutta mä sanon tämän ihan sydämestäni. Asseri, sinä tunnet paljon enemmän mun veljeltäni kuin se mun lihallinen veljeni. Ymmärrättekö, mitä mä sanon? Meillä on lihallisia veljiä. Meillä on ne veriveljet, mutta meillä on niitä, jotka pyhä henki yhdistää. Tiedätkö, vaikka minulla on sisaruksia, minulla on sukulaisia, mutta se on jotakin aivan muuta, mitä pyhä henki tekee, kun me ollaan Kristuksen ruumis. Tiedätkö, se uskomaton veljesi, se ei ole sinun ruumisi jäsen enää. Mutta kun sinä olet uskossa, niin me olemme yhtä ruumista Jeesuksessa Kristuksessa. Tiedätkö, paljon mieluummin mä otan puhelimen, soitan vaikka Valeriuksen Markulle tai jollekin muulle täältä veljelle tai Timotille, käyn katsomassa, kun menen sen oman lihallisen veljeni tykö ja soitan sille. Tämä on vielä totta. Mutta se on se, että pyhä henki yhdistää meidät. Se tekee seurakunnan, se tekee todellisen yhteyden. Älkää käsittäkö nyt väärin. Me emme saa veljemme, mitkä on meidän sukulaisia, niin ne on meille rakkaita ja meidän tulee rakastaa heitä ja näin. Mutta tiedätkö, kun tosiasia on se, että ei ole muuta kuin Jeesus, joka tuo sen yhteyden, että me kaikki yhdessä taivaassa olta suurena perheenä. Ja todennäköisempää monen meidän kohdalla on, että tässä on sinun tuleva perheesi siellä taivaassa, kun se sukuluettelo, mitä katsot sieltä historian kirjoista. Minun kohdalla on ainakin näin. Olen saanut paljon uusia veljiä ja sisaria, ja se on aika mahtava asia. Sä et koskaan, vaikka sulla olisi kuinka paljon hyviä ystäviä, kuinka paljon hyviä kavereita, kuinka hienot harrastukset, niin ei koskaan tule, jos he eivät ole kristittyjä, täyttämään sitä yhteyttä, mikä on uskovien kesken. Ja sen takia on tärkeää vaalia yhteyttä. Olla keskinäisessä yhteydessä. Tämä on myös se, minkä me voimme siellä niiden lapsien kohdalla antaa esimerkin. Miten minä kohtelen, miten minä puhun uskon velistä ja sisarista. Myöskin niistä, jotka on siellä Vantaan kotikirkon ulkopuolella. Siellä luterilaisen kirkon keskellä olevia eri herätysliikkeiden ja näin edelleen. Filippiläiskirjeessä sanotaan, jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Olla sopuisia ja yksimielisiä. Hengen yhteys, pyhä henki on se, mikä yhdistää meitä. Yksi tärkeä asia, mikä meidän, missä meidän tulee voittaa myöskin taistelu. Mä otan näin tarkan aiheen kuin ehtoolliskokous. Se on meidän tärkein Jumalan palveluksemme. Mun on pakko sanoa, että mä en tiedä, mutta se mua satuttaa ihan hirveästi, kun seurakuntalaiset, jos ne ei tule ehtoolliselle. Jos ei tule ehtoolliskokoukseen, Ne ei tule muistelemaan sitä, mikä Jeesus asetti. Jeesus sanoi, että tehkää tämä minun muistokseni. Musta tuntuu välillä, että meidän elämä on semmoista, kun mä en tiedä, onko enää Helsingin Sanomissa, jossa takasivulla oli elokuvat. Katsotaan, että hei, mikä leffa tänään tulee? Mihin mä menen? Mikä olisi semmoinen? Toi on aika hyvä. Ei. Tiedätkö, me voidaan selata näitä hengellisiä tapahtumia ja kokouksia ja kaiken näköisiä samalla tavalla. Mikä olisi mulle sopiva? Mikä sopisi mulle tänään mun aikatauluuni? Tiedätkö, mitä lopulta käy? Mikään ei sovi sun aikatauluusi ja lopulta saat seurakunnan ulkona. Tämä on aivan varma juttu. Samalla tavalla käy, kun sä surfaat sitä televisioa siellä kotona, katsot sitä kanavaluetteloa sieltä. Discovery, sieltä tulee tota, siellä on jotkut hirveät pelastajat, jotain rekarromuja hinaa sieltä ja täältä, mä emme seurakuntaan, mä katson ton. Ja nyt tulee Apinoiden planeetta ja niin, ja sitten tulee totta kai toi Vipsa-possu, tulee lasten kanssa pitää katsoa, eihän mä voi lähteä seurakuntaan. Ja lopulta saat kaikkia näitä täynnä. Ja ne ei anna sulle mitään. Ja sä huomaat, että sä oot jäänyt seurakunnan ulkopuolelle. Jeesuksen muistoateria. Se, mitä hän teki ristillä. Jos se ei enää liikauta meitä. Jos se enää niin kuin kerro meille mitään. Jos se puhu meille mitään. Jos ei sun oma seurakunta enää liikauta siihen, että hei, mä haluan tavata mun siskot ja veljet edes kerran kuukaudessa, tulla siihen yhteiseen Jumalan palvelukseen, murtaa leipää, juoda se viini, Jeesuksen veri, Jeesuksen ruumis ja nähdä hänet ikään kuin ristiinnaulittuna, raadeltuna, silvottuna meidän edestämme, tämän seurakunnan edestä. Ja mä vaihdan sen johonkin hömpänpömppään. Se on niin suuri tappio. Se on niin suuri tappio. Se on niin suuri semmoinen yksittäinen taistelu, mikä kristitty voi hävitä elämässään. Että sä luovut tämän maailman tähden, oman hyvinvoinnin tähden, Raamatun perusopetuksista, perusasioista. Neljäs taistelu, missä me hävitään tai voitetaan, on meille rukouselämä. Miten me rukoilemme? Onko rukouksesi sitä, että sä rukoilet, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun tahtoni? Tiedätkö, silloin kun me rukoillaan, silloin kun me ollaan Jumalan sanan äärellä, meillä on yhteys, keskinäinen rakkaus. Me saadaan nähdä myöskin sitä, että Jumala toimii. Me saadaan nähdä sitä, että Jumala käyttää meitä. Me saadaan kokea sitä, että hei, että tämä kansa vielä kaipaa Jumalaa. Mutta jos me itse laitetaan nämä sinne taakse, emme tänään, tuolla on jotain kivempaa. Emme tänään, ei kahta tuntia. Ei, mä voi tänään sunnuntaina, en voi lähteä tuohon juttuun. Mulla on jotain muuta. Jeesuksesta sanotaan, Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan Ylimäelle, ja opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan sinne hän sanoi heille, rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili, Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko sinun tahtosi, minun tahtoni vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttomina, niin hän sanoi heille, miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Jeesus taisteli rukouksessa. Hän joutui käymään kamppailun itseänsä vastaan. tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun tahtoni. Nyt monet tiedätte, että mulla oli niitä sydäntutkimuksia oli tällä viikolla, ja kiitos Jumalalle. Putket on kuulemma puhtaat, sydän lyö hyvin, ja sileet pinnat. Ja, mutta mulla oli 2 päivää sen jälkeen, mä olin todella kipeä. Mulla tuli sitä varjoaineista aika voimakkaita päänsärkyjä, pahoinvointia, ja tuota noin niin. Mutta ette tiedä, kuinka turvallinen olo mulla oli, kun mä olin laittanut tuonne WhatsAppiin seurakuntalaisille niin kuin rukouspyyntöä, ja että muistakaa rukoukset, nyt on kova päänsärky ja tällainen. Ja mä tiesin, että mä voin luottaa siihen, että nyt seurakuntalaiset rukoilee mun puolesta. Se oli hirveän turvallinen olo. Mun ei tarvinnut stressata sitä, että kun mä en itse nyt jaksa, enkä mä pysty. Mulla on niin paha olo, ja mua sattuu niin kuin oikeasti. Niin mä saan laittaa pään sinne tyynyyn vaan ja luottaa, että te kannatte mua. Joku vähän hymähtelee, että mahtuuko kantaa vai ei, mutta en tiedä. Mä uskon ainakin, että pikkasen huoka sitten. Meidän rukouselämä on luottamusta Jumalaan. Kun me rukoilemme, me luotamme silloin häneen, jolta me pyydämme. Meidän elämän esimerkki meidän perheissämme, meidän tuleville polville, tulisi olla se, että meistä jää jälki. Että meidän sukulaiset sanoo, että se Astrid, se oli rukoilija. Se uskoi Jumalaa ja se luotti Jumalaa, vaikka se oli elämässä vaikeuksia. Mutta siitä huolimatta se luotti. Ja Astrid tunnettiin siitä, että hän rukoili ja hän uskoi. Viidentenä kohtana täällä apostolien teossa kerrotaan, kuinka he kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he mursivat kodeissaan leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. Tietenkin voidaan sanoa, että eletään erilaista maailman aikaa, mutta seurakunnallakin on yhteiset tarpeet. Tämä on sun seurakunta. Tämä on Kristuksen seurakunta, mutta sinä olet tämän seurakunnan jäsen. Ja sinulla on myöskin vastuu tästä seurakunnasta Jumalan edessä. Näin minä olen oppinut. Ja voin tehdä sen kantamalla sitä vastuuta niin, että rukoilen ennen kaikkea seurakunnan puolesta. Ja jos on mahdollista, niin annan auttaman käteni tai jalkani, mutta voin myöskin auttaa seurakuntaa varoilla. Mä oon miettinyt paljon tätä, kun me ollaan rukoiltu, vaikka esimerkiksi sitä uutta toimitilaa, että Jumala antaisi meille sen. Niin kyllä mä sanon ihan suoraan sen, että jos ei meidän sydämemme niin kuin helly Jumalan puoleen niin, että rahakukkaron nöyret aukee, niin turha meillä on mitään sen kummempaa ajatella. Ja mä voin sanoa näin, että 10 meidän seurakunnassa olisi ratkaisu kaikkeen näihin. Niillä me pärjättäisiin. Ei olisi yhtään ongelmaa, jos jokainen 10 pystyisi suorittamaan. Mutta ymmärrän, on erilaisia elämäntilanteita. Ja toinen ajattelee toisella tavalla 10, kuuluuko ne tähän seurakuntaelämään tänä päivänä uuteen liittoon. Ei siellä pakoteta siihen. Mutta Jeesus sanoo, että ihan hyvä on, kun annatte. Ja se ei ole sen kummempaa matematiikkaa. Ja tähän asti me ollaan pärjätty. Ja mä uskon, että me tullaan pärjäämään tästä eteenpäinkin. Mutta se, mitä millä tavalla sä taistelet jälkipolven puolesta, sinun lapsiesi, lasten puolesta, minkälaisen maailman sä jätät jälkeesi, minkälaisen esimerkin, niin se löytyy näistä 5 asiasta. Pysyit opetuksessa, hänet tunnettiin siitä. Hän lähti aina seurakunnan opetukseen. Hän kuunteli siellä ja hän puhui kotona siitä, mitä siellä tapahtui. Ja jakoi siitä jopa lapsillensa. Ja hän rakasti sitä uskovien yhteyttä. Hän oli hyvä tulla sinne uskovien yhteyteen. Eikä hän koskaan, kun hän tuli kokouksesta, ollut naama väärässä. Sanoi, että voi että oli nyrpeitä porukkaa. Ja eikä nähnyt, että itse oli se nyrpeä. tai kun se ehtoolliskokous, kun se kalenteri on tyhjennetty kaikilta muilta kiireiltä. Sieltä soittaa sukulaiset, nyt olisi sukujuhlat, serkkutapaaminen, sanat ei kiitos, meillä on seurakunnan tärkein kokous, me muistelemme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemista. Tai meidät tunnetaan siitä ja meidät muistetaan, että me rukoilimme ja myöskin, että meidät tunnetaan ja muistetaan siitä, että me taistelimme, vaikka meillä oli tiukkaa, mutta me annamme Jumalalle sen, mikä kuuluu Jumalalle. Eikö näin, rakkaat ystävät? Jeesuksen nimessä, aamen.